У эфіры «Свабода» ў праскай студыі Ганна Соўгусь на чарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Лукашэнка ў выклік праваслаўнай царкве». Чаму кіраўнік Беларусі не паехаў у Кіеў на святкаванне гадавіны хрышчэння Кіеўскай Русі? Што змушаюць яго прапановы на контрэфармаванне праваслаўнай царквы? Ці азначаюць гэтыя крокі і заявы рух да аўтакефаліі беларускай праваслаўнай царквы, ці прынамсі да яе большай аўтаноміі і большага падпарадкавання беларускім свецкім уладам? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць супрацоўнікі нашага радыё Сергей Бламейка і Валер Карбалевіч і адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Александр Лукашенко не поехал в Киев на святкование 1025-годия хрещения Киевской Руси. Вот навод президенты Молдовы и Сербии, краины, которые мкнутся в развяз, поехали. А верный союзник Кремля, горячий адепт православия Лукашенко, не. До того ж, шмат хто звернув увагу, что керовника Беларуси не было на литургии, якую поздней, праз некалькі дзён, у Менску служил патриарх московский усяе Руси Кирилл. Нарэшце, кіраўнік Беларусі, у той час, калі ў Кіеве святкавалі гадавіну хрышчэння Русі, агучыў свае меркаванні на контррэфармавання рэформаў у праваслаўнай царкве. На ваш погляд, што азначаюць усе гэтыя факты? І чаму і дзеля чаго кіраўнік Беларусі кідае выклік рускай праваслаўнай царкве, якая, здаецца, да апошняга часу была хіба не самым надзейным яго апірышчым? Віталь, як вы мяркуеце?
Уважліва чытаеш заявы, який був зробив Лукашенко, я б не сказав, що це просто прямий виклик Руської православної церкви. У приватності Руська православна церква – це досить складний організм. І коли зараз кажуть про виклик РПЦ, кажуть про виклик Московському патріархату, і керівництву, яке знаходиться в Москві. По-перше, Лукашенко був досить вітливий. По-друге, видать, що ті речі, які він огучував, це ті речі, які саправди обмірковуються на православних форумах, які зрештою Лукашенко не читає, значить, видать, що промова йому була підрихтована. І ось той єдина небезпечна річ, яка прогучала, звісно, від його ім'я, це те, що він сказав, ми будемо реформувати церкву, на що він, безумовно, не мав ніякого права. І я би сказав, що я б не оцінював в угулі ось це виказування як виклик. Може бути, тут є один прихований, ось такі прихованная погроза до московского патриархата про максимую самостоятельность реформирования Александра Лукашенко. Тут хучей претензия на все забывают про то, что свято крещение Руси, оно связано с князем Владимиром. И я думаю, что у промовах Лукашенко, как амбициный человек, он за все справнует себя с такими выбитными особами. Я думаю, что те, кто рихтовал ему промову, максимо такие пассажи подобрали для того, как были подставы приравнивать эти две постаси. Зрешьте, Александр Лукашенко не поехал в Киев, на мою думку, по одной простой причине. Первый особый деятель там был, безумовно, Путин. И московский патриарх, и он вымушенно находится за все в речище кремлевской политики. Другую скрипку, так бы мовить, играть Лукашенко тут не выпадало. Тому, мне кажется, крок его абсолютно зразумел.
Сергей, а как вы лечите? Все ж таки сдается, что это довольно важные кроки, и они как бы выбудовываются в один ланцух. То, что Виталь сказал, не поехал, потому что там Путин, будет первым. Так ездят же на саммиты СНД, где Путин первый, что называется, by default. Потом, видите, навод не столько ягоные заявы на конт, реформования православия, кольки вот это не поездка, бо Московская патриархия весь час каже про одинство православных народов и так далее. А тут так бы мовить, де-факто показано, что одинства нема. Погодитесь, что, никто не чекал, что Лукашенко не приедет.
Так, и я так само не чекал, я с вами, Юрий, згодны. Я думаю, что это проява некого вельми серьезного конфликта. Это не просто выпадковая непоездка, и это не имиджевая речь, абсолютно. Я думаю, что мы просто не маем информации, але у такий спосаб выявіўся сур'ёзны канфлікт. І тут мы можам гаварыць нават не толькі пра праваслаўную царкву, а можа і не столькі. Сапраўды, в апошні час пасля гэтых заяваў ўжо былі выказаныя меркаванні, што гэта можа быць канфлікт за наступніка мітрапаліта Філарэта, і навіть було названо ім'я протоієрея Федора Повного, що, можливо, Москва не хоче. Ну, насамперед, тут великої проблеми нема. Здаралися вже різні прецеденти, скажімо, жінка отця Федора Повного може пойти в монастир, наприклад, і він може стати православним ієрархом. Я думаю, що хоче й за все... Тут, можливо, і некий інший конфлікт, бо заява Лукашенки після про сама 57-кілограмового говорить про особисту конкуренцію з Путіним. І тут можна говорити, наприклад, про конфлікт вокруг Білорусь-Калію, Урал-Калію, який якраз гэтими днями проявився. Можливо, баки не могли домовитися нешта у справі гэтага. Тяжко меркувати, що менавіта стало причиною. Але згадка про православну царкву і у певній ступені агучування некі яких плянов націску на яє, гэта вельмі сур'ёзна може усприйматися Кремлем, а не тільки патріархатом Руської православної церкви. Коли хочеш ніяк ущикнуть Кремль, можна ніяким чином ущикнуть і православну церкву. І опошня, саме екзотична версія, звісно, так не, але у принципі теоретично махчима, що йон клопотиться про православну церкву, яка сьогодні відовочно програє конкуренцію з католицькою церквою. І всі гэтыя заяви про мову, про скорочення службов і лавки у церкві можуть бути якби виявой клопоту про православну церкву, каб яна адпавядала часу.
Валер, калі казаць, так бы мовіць, ну, агулам, вот на ваш погляд, это сапраўды адлюстраванне нейкага канфлікту? Дарэчы, вот можна прыгадаць, што ў 2009 годзе, калі быў таксама эканамічны канфлікт, Лукашэнка вось скарыстаў такі непрыезд як зброю, калі ён не паехаў на саміт АДКБ. Ну, а вот зараз, значыць, на саміт хрещэння Русі не паехаў. Дык это вот такая ўсё ж такі крок ад хок, ці гэта, ну, вот некі, як бы, канцэпт па, скажам так, змене ставлення беларускай дзяржавы да беларускай православнай царквы?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі выклік Лукашэнкі рускай православнай царквы, што гэта канфлікт. І звернеце ўвагу, калі на пачатку, калі з'явілася інфармацыя, што Лукашэнка не едзе ў Кіеў, і ў медыях з'явіліся розныя версіі, што тут канфлікт ці то з Путіным, ці то з Януковичем, ці то з прэзідэнтам Сербіі. А Лукашэнка менавіта ў час святкавання ў Кіеве выступіў са сваёй заявай пра рэформу православнай царквы. Прычым, як ён сказаў, што царква пачынае ўжо хварэць рознымі заганамі. То бок это для тых, хто не зразумеў, чаму ён не паехаў, ён як бы яшчэ дадаткова патлумачыў, што справа ўсё вось менавіта ў гэтым канфлікце. А што ляжыць у аснове гэтага канфлікта? Зразумела, можна будаваць розныя версіі, зразумела, няма поўнай інфармацыі, але тое, што ляжыць на паверхні, мне падаецца, гэта праблема дзяльбы ўлады над беларускай православнай царквою. Всім вядома, што спадар Філарэц чалавек сталы і ёсць яго праблемы са здароўем, і ўзнікае тэма наступніка пераемніка Філарэта на пасадзе кіраўніка беларускай православнай царквы. У кастрычніку мінулага года адбыўся загадкавы візіт патрыарха Кірыла ў Менск, яго сустрэча з Лукашэнка, і можна выказаць здагадку, што бакі не паразумеліся, таму што кіраўніцтва рускай православнай царквы Царквы імкнецца прыслаць новага кіраўніка з Москвы, а Лукашэнка хоча, каб гэта быў грамадзянін Беларусі, якога назаве ён сам. Я думаю, што вот, ну, гэта самая відавочная прычына канфлікту.
Ці немагчыма, што насамрэч у Лукашэнкі ёсць дастаткова далёкія планы, якія абазначаюць вось гэтыя заявы і гэтыя крокі? Вось Віталь прыгадаў князя Владзіміра, на якога, так бы мовіць, можа быць, раўняўся Александр Лукашэнка, але я дазволю сябе прапанаваць, можа быць, больш, на мой погляд, дакладную аналогію утварэння англіканскай царквы. Выхад англіканскай царквы з-пад эгіды рымскай курії. Я хочу нагадаць, што ў 1529 годзе Ватыкан адмовіўся блаславіць шосты шлюб караля Генріха VIII. А кароль у адказ так би мовити, вивів церкву, всю церкву з-під підпорядкування Риму. І тим самим він вирішив не тільки свою чисто практичну, так би мовити, шлюбну задачу, але і фактично істотно умацував свою владу, бо зрозуміло, що контроль за, так би мовити, національною церквою з боку світської влади, ну, він завжди буде більш моцним, чим за церквою центр, який знаходиться за межами країни. Ну, от можна пригадати, що національно-демократичні сили Білорусі шмат годів виказувалися за автокефалію білоруського православ'я. Так от, ці не є кроки Лукашенки у певному сенсі шлях до гетей самої автокефалії, причому механізм, його логіка, махчима докладна така, як була у іншого феодала, у Генріха VIII, вирішить своє політичні, там, інші проблеми і умацувати свою владу.
Так, логіка авторитарного керування, причому довго авторитарного керування у Білорусі непозбежно штурхає Лукашенку до того, щоб взяти контроль і над церквою. Для його церква з'являється певним політичним опірішем. Для мене, наприклад, не викликає великих сумнінь, тому що тема влади – це головне. І в цьому питанні він готовий йти на жорсткий конфлікт з усіми, хто посягає навіть на маленький кавалок його влади. А влада над Білоруською православною церквою – не такий вже і маленький кавалок. Тому що більшість населення Білорусі об'являють себе вірниками, нехай собі у формі православних атеїстів. І апостольним часом ніхто не збирає так шмат людей, як церкви, навіть на футбольні матчі народ не ходить. Про політичні акції говорки вже не йде. Ось той же Бусловський фест, набоженство в нагоди 1025-го хрещення Русі собрав шмат людей. От. А у момент некого політичного кризису чи політичного супротистояння позиція церкви може бути надзвичайно важною. Тому треба її максимально контролювати. І я думаю, що менавіто в цьому полягає тепер і конфлікт з московським патріархатом.
Треба відрізнювати і бути реалістами у дочиненні до плану Лукашенка, до його можливостей і до того, кому він погрожає. Ця погроза адресована навпрост Кремлю і Путіну. Покільки питання автокефалії для Кремля з'являється стратегічним питанням, якої він ні у якому випадку не допустить, політичним питанням. І найперше, ще раз підкреслюю, для Кремля. Що тичиться до автокефалії реальної, і до того, чи пойде на це Лукашенка, не більш, ніж погроза, я в цьому переконаний, тому що свариться з православною церквою, це, ну, рівнозначне самозабойство для Лукашенки. З православною церквою, навіть коли так уявити, що він би примусив церкву пойти на автокефалію, це було в сьогоднішніх умовах, безумовно, привело б до розкола, це привело б до відторження Лукашенка серед тих його прихильників, а чим більше, там, скажімо, люди православної церкви скеровані на Росію, тим більше вони підтримують тут, у Білорусі, Олександр Лукашенка, це давно відомо. І він просто свій самий базовий електорат від себе б відштурхнув. Контроль над усіми інституціями громадства, безумовно, так. Це те, що йому потрібно. І методи, які він приміняє до церкви зараз, до всієї церкви, до православної церкви, до католицького костіла, ви поглядите, що відбувається, посадіть ксенза. Це безпрецедентний випадок у історії найновшої Білорусі. Це спосіб контролювати менавіто незалежні ось гэтыя інституції третього сектора, бо церква – це, зрозуміло, незалежна держава, як би вона не спробувала впливати, такими ж самими методами контролювати, як контролюються інші інституції. Наприклад, опозиція, альбо тиск там на мас-медіа, яким чином здійсняється. Я думаю, що насамперед, от після 19 снежня 2010 року відбулася така знакова подія, як би пролом ось гэтага тоталітаризму, удочинення до демократичних супольностей. Те, що вдалося Лукашенку спецслужбам досягнути осередку опозиції, і він, безумовно, ось це лічить цей досвід становчим, і він вже починає спробувати це використовувати на церкві, як ось на наступній такій незалежній осередці білоруським. Православній церкві, католицькому костелі, протестантських супольностях це не має для його особливого значення. Задача одна – зрозуміло контролювати, зрозуміло здольних на супротив, на свою самостійну думку, святаров, садись у в'язницю, супольності ліквідувати. Ну, тим не менш, це не пойде далі за ось такі репресії внутрі країни і заяви про автокефалію, ну, вони просто на сьогоднішній день их, по-перше, не будет, и они Александру Лукашенко не под силу, и он их робить не будет. Але то, что отбывается, я думаю, на это треба звернуть увагу сегодня усей громадянской супольности демократичной Беларуси. И сегодня просто, ну, настоящий час боронить церкву, и православную, и католический костел боронить.
Мы протягнем после короткого напомину про основные подеи дня. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. У Минску затрымлівалі праваабаронцаў Татьяну Равяку і Владимира Лапковіча, калі яны ля Сумы раздавалі паштоўкі з выявы палітвязня Алеся Беляцкага. Супрацоўнікі прадстаўніцтва ААН і амбасады ЗША ў Беларусі ўшанавалі памяць амерыканкі Рут Уоллер, супрацоўніцы паваеннай менскай місіі ААН. Чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя паламалі 8 крыжоў і пашкодзілі металічны крыж памяці расстраляных палякаў. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» выступае за ініцыятывы ўнесці змены ў закон аб органах унутраных справаў. Стваральнік суполкі «Акупай педафіляй Менск» у сацыяльнай сетцы ВКонтакце Руслан Параволя заявіў, што праект закрыты. Нягледзячы на значныя страты, расійская кампанія «Уралкалій» пашырае продаж сваёй прадукцыі на экспарт у абыход беларускай калійнай кампаніі. Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Лукашенко у выклик православной церкви». У передачи удельничают супрацовники нашего раду Сергей Бламейко и Валер Карбалевич, один из керовников Белорусской христианской демократии, был кандидат у президента Виталь Рымашевский, веде передачу Юрий Дракохов.
Сергей, а ваш прогноз, какой может быть реакция Русской Православной Церкви, Белорусской Православной Церкви на такие вот новации, пропановы и кроки? Оно пойдет по плану Лукашенко, он как бы наполохал, спровоковал, шантажовал, и, так сказать, ему пойдут на сустрач там в каких-то пытаниях. Ти наоборот, по меньшей мере, Русская Церква, Русская Православная Церква может показать зубы. У истории такое бывало. Памятаем шлях Уконоссу. Двось не доведется Лукашенко Уконоссу-то исти?
Я думаю, что у Александра Лукашенко засталось уже мало инструментов, как неким чином уздейничать на Россию. Он уже шмат чего сгубил, стратил и отдал. Так что, махчима, церква — это опошнее, где он может неким чином, снова же кажу, закрануть интересы Москвы и России. Это такие отказ на некие крыуды. Что тычется отказу РПЦ и ее частки в Беларуси, он, конечно, будет резко отмовный. Русская православная церква не пойдет на такие реформы, какие ее нагучил. Справа тем, что те же самые коротейшие набоженства, лавки у храмах и выкористание национальных мовов, яны есть сегодня в остальных православных церквах света. Фактично во всех церквах Европы, у греков этой скамейки есть. Больше за то, яны есть и у непризнаванной иншими церквами Белорусской автокефальной православной церкви у Америки, эмигрантской церкви. Все это есть. Это не такая экзотичная речь, а их нема у российской православной церкви. И это абсолютно подставовые, фундаментальные речи, якія не могуць быць змененыя. Адказ будзе вельмі адмоўны. Это іншая справа, ці будуць нейкія захады прымацца, ці будзе на Лукашэнку аказвацца нейкі націск. У пэўнай ступені ў Беларусі царква, што праваслаўная, што каталіцкая, моцна залежыць ад дзяржавы. Царква карыстаецца вялікай дзяржаўнай падтрымкай і дзяржаўнымі грашыма. Все гэтыя будаўніцтвы храмаў і ўсё. Так што рэзка канфліктаваць з Лукашэнкам не будуць, але отказ будет не только от РПЦ, а и от Кремля. Навод на такие заявы.
Валер, а как ваш прогноз пойдут на сустрач? Вот это и так, тецы Лукашенко, такой, причем довольно звыклый, такой типовый для его. Ти наоборот, так бы мовить, поспробуют покарать. Ну вот я пригадаю эту ситуацию, когда император Святой Римской империи 3 дни на коленях стоял перед домом папы, каб той яго, так бы мовіць, прабачыў. Дык вот не давядзецца Александру Лукашэнку стаяць на каленях перад патрыярхам?
Я думаю, што Лукашенко і Руська Православна Церква не зацікавлені у дальнейшій ескалації конфлікту. І тому будуть зімкнутися шукати компроміс. Тому що, з одного боку, Руська Православна Церква і Московському Патріархату гострий конфлікт з Лукашенком невигідний. І думаю, що досвід України, де політична влада спровокувала розкол Української Православної Церкви, з'являється видовочним попередженням від ніяких різких кроків. Де Лукашенко, думаю, так само не хотів би ніякої формальної автокефалії для Білоруської Православної Церкви. Він не хотів би виглядати ворогом православ'я у очах росіянців. І навіть його пропонова реформувати православну церкву, я думаю, розлічена і на російських православних атеїстів, які лічать себе вірниками, але як і не розуміють сенсу ніяких довгих набоженствів. Ось. То бок, таким чином, такою заявою Лукашенка, я думаю, шукає себе союзників серед паству і у російської аудиторії, у конфлікті з керівництвом Руської Православної Церкви. Я думаю, що Лукашенку потрібна не формальна автокефалія, а реальний контроль над Білоруською Православною Церквою. І в цьому сенсі питання об тим, об керівнику, новому керівнику Білоруської Православної Церкви з'являється от менавіто з гэта глядяще центральним. Тому, думаю, баки не пойдуть на дальнейшее обострення, тим більш публічною, і будуть шукати компроміс. А от дилема, про яку сказав Штадар Римашевський, що треба боронити православну церкву від нікого тиску, від нікого імкнення Лукашенки умасувати над її контроль. Ну, але тут виникає така дилема. Оборона Білоруської православної церкви від Лукашенку буде означати заховання Білоруської православної церкви у лоні Руської православної церкви. І з цих двох, так сказати, двох зол не відео якої речі.
Що тичиться оборони церкви, не треба забувати, що ось білоруський екзархат Русской православной церкви. Он носит назву так само Белорусская православная церква. Треба отрознивать спробы там некие хаврусы Путина и спробы Кремля выкористать московский патриархат у своей внешней политики от Белорусской православной церкви тут. И я еще раз подкресливаю, православная церква, не только православная церква, а католический костел, протестантские супольности, это и частка громадянской супольности сегодня в Беларуси. Подобается нам ее выказывание, ее позиции, тене, но частка все же таки незалежная больше-меньше от державы. Это тычется и конкретных приходов, и конкретных святаров, это тычется и епископов. Я нагадаю, вот, господар Карбалевич, поглядите, городенский епископ, который терпит тиск сбоку КДБ и этой епархии, якая не подтримливается с боку державы, шмат год только за то, что там вывешены иконы новомучеников с портрет, ну, на яких намалеваны забойцы в червоноармейской форме. Этот епископ, ну, в принципе, не финансуется с боку державы. Православная церква может быть незалежной и в финансовом плане, хотя это будет вельми складано и зразумело, что у нашей державе можно одразу знищить экономичную незалежность у всех супольностей, просто узнявши податки на землю, у всех христианских супольностей, без выключения. Тому боронить треба. Боронить, як вось ростки громадянской супольности, незалежной от державы. Ну, зречно, это по классичной так само политологии. Церква разглядается, як институция, вось, ну, належная до третьего сектора, так или иначе. Что тычется питания аутокефалии? То, ведаете, нема нічого горшого для церкви, коли державна влада починає вмішуватися у церковні справи. Я думаю, що тут, коли згадувати там ніяких там опозиційних діячів, які, ну, ось, марили там ці примусом хотіли ввести автокефалію, то Лукашенко в этом плані нічим від них не відрознюється. Це не церковний абсолютно підхід. Питання об самостійності церкви – це те питання, яке мусить вирішатися внутрі церкви. Любий інший підхід він приведе, ну, да, знову-таки, до руйнування церкви. Тому що, ведаєте, така концепція крайнього націоналізму, а хрещу собаку, квартиру, машину по-білоруску, на білоруській мові, це, пробачте, це не християнство, це поганство, просто національне питання або автокефалії, це не є політичним питанням. І будь-який політик, який буде лічити це питання політичним, який буде лічити, як Олександр Лукашенко, що я маю право Варшавскі касцёл, якой тут будзе праваслаўная царква. Гэты палітык ёсць па ментальнасці дыктатар.
Я хацеў бы падтрымаць пафас Віталя ў тым сэнсе, што калі ёсць сапраўды факты націску на хрысціянскія супольнасці ў Беларусі рознай канфесійнай прыналежнасці, то незалежнае грамадства, канешне, павінна іх бараніць. Это праўда. Разам з тым я хацеў бы сказаць, што не трэба перабольшваць тэрмін, значэнне тэрміна беларуская праваслаўная православная церква. Треба ведать, что белорусский экзархат русской православной церквы является не самостоятельной структурой, а ему просто даровано право называться белорусской православной церквой, хотя некой самостоятельной структурой он не является. Как скажем, украинская православная церква, там синод бискупов мае право выбрать себе митрополита со своего складу. У Беларуси митрополита призначают у Москве. Синод русской православной церкви Царкви призначає Мінська митрополіта так, як звичайного іншого митрополіта. Так що не треба перебільшувати значення цього слова. Це повноправна частка російської православної церкви у Білорусі. Тому, коли ми будемо сходити з цього, то треба розуміти, що це все ж, ну, у певній ступені структура Москви.
Коли яка-небудь церква з'являється структурою Москви, Берліна, Варшави, там ці ніякої іншої політичної структури, це вже не є церква. Білоруська православна церква, православная церква тут на Беларуси, есть белорусской православной церковой. Какая есть структура Иисуса Христа? И я это могу сказать отказно, как православный верник, и я бы просто, ну, по-доброму, да, вот, скажем, не спараю, и закликал бы и там, скажем, журналистов, демократичных активистов, коли они не веры, ну, не являются такими прихожанами любой церкви, не являются людьми церковными, верующими, то не мерять церкву и церковные питания вот этими громадскими, скажем, светскими мерками. Потому что, в принципе, это питание не, ну, несовымерное питание. Можно сказать про уплывы, можно сказать про политичный бог деяния церкви, но поглядите то, что зроблено православной церковью тут у Беларуси за опошний час. И треба, ну, треба глядеть так само на тенденции, которые есть тут у православной церкви. Да, безумовно, там шмат проблем. И безумовно, есть спроба Москвы выкорстить церкву в шовинистичных метах, як приладу. Але гэта проблема церкви. Проблема церкви, якой она сопротивляется тими силами, які она має. І в гэтым плані треба їй допомога, а не вось допомагаць русским. Я маю на увазі тут Кремлю, в першу чергу, там, Путіну, руйнувати білоруську православну церкву.
Слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі супрацоўнікі нашага радыё Сергія Бланейка і Валер Карбалевіч і адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Вёў перадачу Юры Дракафрост.